المفصلي. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Дүния һәм шул санда татар башқыр дөньясы да 2010 елға йомғақ ясый. Бүгінгі тапшыруда сізіне 2010 ел ауазлары деген күзәтү көтә. Удмуртияның татар балалары үшін бердәм яңа ел бәйрәме Ижауның татар гимназиясында узды. Пәрәвүш шәлкебендә басма һәм электрон татар газеталары турында Татмедиа оешмасының милли матбугат бүлеге мөдире Эльвира Гыйлметдинова белән сөйләшербез. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә. Сезнен. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Обама Гуантанамо төрмәсен ябуыны катлауландыра торган канун үлгесе имзалады. Amnesty International Русия җитәкчелеген җыеннар иреклеген хөрмәт итәргә чакырды. АКШ Викиликста искә алынган кешеләрне изәрлек мәскә чакыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Иран атом оешмасы җитәкчесе Али Акбар Салихи атом реакторлар өчен ягулык җайланмалары һәм пластинларының Тегранның үзе җитештерә ала дип белдерде. Бу хакта ул Фарс агентлыгына биргән әңгәмәсендә әйтте. Хәзер Иранның тышкы эшләр министры вазифасында башкаручы Салихи пластиннар чыгару курылмасының Исфаханда түзелүен белдерде. Әлеге белдерүне ул аязанда Иранның атом программасы турында дөнья илләрен Истанбулда үзара сөйләшүе алдыннан ясады. Кушма штатлар кайбер шитилләренә американ дипломатик вәкилләренә мәгълүмәт чыганагы булган һәм WikiLeaks проектына иләккән документларда искә алынган гражданнар вәкилләре, журналистлар һәм башка кешеләрне изәрлекләмәскә чакырды. Дәүләт департаменты вәкиле Филипп Кроули сүзләренчә, Вашингтон бу кешеләргә каршы изәрлекләр булган очракта АКШның әлеге илләр белән мөнәсәбәтләре нашараячагын кисәтте. Ул кайсы илләр турында сүз барганын әйтмәде. Кушма Штатлар Дәүләт Департаменты секретары Хиллари Клинтон бүген якын көнчыгыш сәфәрен башлады. 5 көн дәвамында ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Умман һәм Катарда булачак. Клинтон әлеге төбәк илләрен Вашингтон хуплавында булган Гыйрак хөкүмәтен якларга сорап сүз кузгатыр дип көтелә. Шулай ук сөйләшүләр барышында Иран атом программасы низагыда күтәреләчәк. Чили Фәлестин дәүләтен таныган тагын бер Көньяк Латин Америка иле булды. Бу яңалыкны Чили тышкы эшләр министры Альфредо Морено белдерде. Декабр айында Бразилия, Аргентина, Боливия һәм Эквадор Фәлестин дәүләтен тануын игълан иткән иде. Соңгы 2 елда Фәлестин җирләрен бәйсез дәүләт итеп танучы илләрнең саны 100-гә якынлашты. Израиль һәм АКШ Фәлестин дәүләте бары Израиль һәм Фәлестин арасындагы сөйләшүләр нәтиҗәсендә генә төзелергә мөмкин дип бу хәлләргә тәнкыйт белдерде. Amnesty International халыгара хукуки аклау үзәге Русия хөкүмәтен тагын бер кат 31 декабр көнне Мәскәүдә тоткарланган оппозиция вәкилләрен азат итәргә һәм җыеннар иреклеген кысуны туктатырга чакырды. Хәзердә тоткарланган килеш калган Борис Немцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов һәм башка Русия партиясе вәкиле Кирилл Манюлин шулай ук 5 көн тоткында булып иреккә чыккан Илья Яшин исемнәре оешманың белдерүендә намус тоткыннары дип аталган. Мәскәүнең Тивер районы мир мәхкәмәсе 6 гыйнвар көнне Кызыл мәйданда русиясез пикатка катнашкан Марат Салахиев һәм Дмитрий Андреевны милицияга буйсынмауда гаепле дип тапты. Тиркелмеген башка Русия партиясы нереги вәкилләре пикетта илегрек тоткарланган оппозиция вәкилләрен азат итүне таләп иткән. Kasparov.ru sahifesi yazıınca milisiya xizmətkərlərinin sözləri qayıb bildirüğə birdən-bir delil bulub durğan. Məhkəmə Salahiyev həm Andreyanovnu 2 təvlikkə tutqarlaq qararı çıxarğan, onlar bu dəvrinə indi milisiya bölgəndə uzduru səbəblə azad edilgənlər. Dünya Koreya resmi rəvüşdə Künya Koreya aldan şart qoymışağına iki yaqlı siləşuvlər uzdırıqa təqdim etdi. Şimbə günü Dünya Koreyanın ilinin tınış birləşuvun təmin etüşü komiteti bastırgan bildirudə Keson ortak sənəqət zonasında iki yaqlı iqtisadi hizmətdəşlik kilişu nəqizində siləşuvlər başlarqa əzirləgi turunda əytilə. Kuşma Ştatlar Prezidenti Barack Obama 2011 yılına saklanu həm dəvlət iminləgi çıxımları turundağı kanun ülgüsünü imzaladı. Əligi kanun Guantanamo türməsindən tutqırlarını akışqa kirtuğuna tıya həm başqa illərgə uzatı işlərin qatlaqlandıra. Obama, min həm minim idarə bu kararını kabul etdiyugə qarşı bulsaq da min o kanunu imzaladım, çünki o başqa finans məsələlərə ayırım alğanda 2011 yılda xərbi işaralarga akça bölüvünə kilişdiru işin kirək idi. Şuluk vaqıtta Obama saylav aldı vaqdəsini ütəv, yani Guantanamo türməsin ya bu işin kürəşinə devam etəşəgin etdi. Siz sınqa xəbərlər bilən tanıştığız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Яңа елға қадар үгендә Татарстан халқын ипигә бәйләр 20%-ка орташак дип кисәтеп куйганнар иде. Башка төрдәге товар һәм азык-төлекнең бәяләре арту турында аңлатма бирүчеләр күренми. Кара бодайны корылык белән бәйлиләр, күкәй, торы, сөт һәм башка азык-төлеккә бәяләр күтәрелү, ягулык, энергиягә, газга бәя арту белән дәлилләнер мәгаен.
Бәяләр туйды ул матди яктан гаиләгә дә бик катты суга инде. Аның бит мәсәлән бәяләр артуына карап, аның белән бәйләүштә пропорционал ушта пенсиясе хезмәт хакырса иде. Бәяләре ту бердә уңай хәлде булды. Ишеп сизелмәсен, мәсәлән, әгәр дә акча шикле булса инде, кредит күп булмаса, аның бит инде гаиләдә һәрбер тиен исәптә, ул бит бер-бергә генә бәя артмый. Самый главный мәсәлән, азык-төлек карта, азык-төлек бит инде безгә көн саен кирәк әйбер. Әгәр дә ул мәсәлән анда инде машинасы булмаган кешегә бензинга гына бәя артса бер хәл булыр иде. Мәсәлән, транспортта йөргән кешеләргә инде билетларның 15 сум, 18 сум артуы бик нык ягынтыясы билгеле инде. Мәсәлән, 3 сум кебек кенә инде. Ләкин бүгенге 30 сум була. Күпме җыела шулай итеп.
Газы һәм нефте мулдан булган Россия өчен халык бик аңлап бетерми торган арифметика килеп чыга. Бәя күтәрелгәч дәүләткә салымнан һәм башкасыннан киремдә арта бит. Халык ник хезмәт хакы күтәрелмә дип баш вата. Озын-узак яңа ел ялларында халык балаларын кая алып барый микән дип башлатты. Кемнәрдер балалар өчен нәрсә куясыз дип театрларга шалтыратты, кемнәрдер интернет сәхифәләрен актарды.
Бердән бер мен представление әкият театрында 22 декабрьдә дүшәмбе көнне көндез 14:00-дән соң инде сәгать 2:00-дә шул бердән бер 3 яшькә кадәрле балалар өчен бер нәрсә дә юк. Филармониядә бар ди инде бер Мальвин азбукасы дигән әйбер. Карадым, Камал театры афишасында да бер нәрсә дә юк. Ләсайтлар аның улай бер куймаганнар инде. Кайда бара алмадым.
Дип белдерде Алия Сабирова. Акчарлык газетаның шеф редакторы Искандер Сиражида татарча чыршы бәйрәмле тамашалар булмауга ризасызлык белдерә.
Бөтен театрларда да, татар театрларында татар чаралары булырга тиеш. Куршак театрында татарча чара булмавы да бик зур җитешсезлек. Гомумән Куршак театрында татар спектакльләренең 3 айга, анда 2 айга яки берәү генә булуы, 2 айга берәү генә булулары, мәсәлән, соңгы тапкыр татар спектакленең ноябрь алында булуы коточкыш зур җитешсезлек дип саныйм.
В Башкортстанда исе келесе атнадан тагын бир жан исе башлана. Бу жолу 40 жанварларның санын алачаклар.
Бул финалда 40 яныктардын бүтөсүндә миндә яныкт 10 километр арала миндә яныкт сурай шуны чутлап үткәрлә. Тиен, кусар, кыргыз кускагы, мышы, әләүген күпме кел бар, хуйыр, шуңку кошларда анарга тиеш бүген каналчылар. Ошо каналда бүтүнүн жыйып алгас февральдын 20-сендә без жумкаклау башлана. Менә безнең бүтүн республика буенча нисә яныкт бар. Ошо каналды шутлап чыгара. Хан алгансак та булардың шутларын тагыштырып карайбыз. Күпмегә арткан, еле кемеген тулай икәнен белергә тиешбез.
Азатлык радиосы.
Халыгара яңалыклардан бу атнада иң зур һәм үз тәсире белән әле узак сакланачак бер яңалык Пакистаннан булгандыр. Сишәмбе көнне Пакистанның Пенджаб вилаяты губернаторы Салман Тәсиргә һөҗүм булды. Аны тән сакчыларының берсе атып үтерде.
Губернаторны көме юласына премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һәм хөкүмәтнең берничә вәкиле катнашты. Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гыйлани илдә 3 көнлек матәм көне игълан итте. Губернатор агъза булган Пакистан халык партиясе тарафдарлары исә төрле шәһәрләрдә протест чаралары оештырды. Премьер Юсуф Риза Гыйлани халыкны тынычланырга чакырды. Hujumni uyushtirgan ta'sirning tan soqchisi Malik Mumtaz vaqiqadan so'ng qo'lga olindi. Tan soqchisi Malik Mumtaz gubernatorni dinni kimsitgan kishilarni jazolov qonunini tanqidlagan ishin o'tiruvini bildirdi.
Пенджаб губернаторы исламны тәнкыйтьләгән өчен үлем җәзасы бирүгә каршы чыккан сирәк либерал сәясәтчеләрнең берсе иде. Бу һөҗүмнең Пакистан һәм Афганстанда сугышчыларга каршы барган көрәшкә тискәре йогынтысы булачак дип фаразлана. Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә без узган ел йомгаклары белән таныштыруны дәвам иттек. Хәзер сез аларны барысында бер урында azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Удмуртия татарлары милли мәгариф торышына йомгакны балалар өчен уздырылган яңа ел бәйрәмнәрендә ясады. Татар теле укытылган барлык мәктәпләрдән бердәм чыршы бәйрәменә яңа ел алдыннан гына укучылар һәм укытучылар Ижауның татар гимназиясенә җыелды. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Чыршы тирәсендә берничә кат түгәрәктә кулга кул тотынып төрле мәктәп балалары татар телендә чыршы, Кыш бабай турында җырлар җырлады. Бәйрәмне алып баручы гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова һәм гимназия укучылары балаларга төрле уеннар тәкъдим итте. Төрле мәктәпләрдән җыелган укучылар аларда рәхәтләнеп катнашты. Яңа ел мәҗараларына Кыш бабайга бәйрәмгә җыелган балалар. Ышанамысың?
Әйдә, синең белән танышырга ләйсемен.
Дәмир,
Кыш бабайга ышанасыңсың?
Юк.
Кыш бабайдан менә Кыш бабайдан бүген бүләк китәләр, нинди бүләк китәсең?
Белмәйм әле дисе. Минем исемем Алсу. Мин 55-нче мәктәптән килдем.
Ничек бәйрәм сезгә балалар?
Әйбәт. Әкият геройлары Кыш бабай.
Ә син әле быел беренче тапкырмысың шундый чыршы бәйрәмендә?
Беренче түгел инде, икенче мәктәптә.
Кайда кызыграк идесең, анда мы әле бу мәктәптәме?
Монда.
Ни өчен?
Бу бәйрәм татар телендә алып барыла.
Айрат.
Миңа ашыды куян, куясыны, куян елы ел була. Безгә кунакка куян килде.
Һәрбер яңа ел ул төрлечә була. Әйтмим, что ниндидер яңа ел миңа ашамады. Бер яңа елы миңа ашай. Бүләкләр дә Кыш бабай килүе.
Ә менә син Кыш бабайга ышанасыңмы син үзең?
Үзем ышанмыйм.
Хәзер әкият герое буларак кына кабул итәсең.
Әйе.
Ә шулай да Кыш бабайдан нинди бүләк китәсең?
Кыш бабайдан нинди инде бүләк була? Һәр
һәрбер кешенеке шатлык телим.
Гимназия укучылары инде яңа ел кичәсен уздырганнар. Милли бәйрәмнәрдән тыш шушындый гомуми кичәләр дә бик кирәк. Бәйрәмнәр балаларны берләштерә. Аларга әзерләнү чорында укучылар истәмә рәвештә ана телендә шигырьләр, җырлар ирәнә. Дип уртаклашты гимназияның татар теле укучысы Лариса Закирова.
Җыл шәһәрендәге татар балалары җыелып, мәҗлесе матур итеп яңа ел бәйрәмен туган телебездә бәйрәм итәләр. Татар балаларының барыбер канында татар телгә карата мәхәббәт ята дип уйлыйбыз. Бу бигрәк тә дәрестән тыш булган чараларда ишара күренә.
Элек шушындый гомуми уздырылган чыршы бәйрәмнәренә барлык мәктәпләрдә дә алдан зур әзерлек алып барыла. Шуңа да балалар бүрек җырларын ирәнә, үзләрен күрсәтә ала иде. Хәзер дә шушы юнәлештә эшне алып барырга кирәк дигән фикерен җиткерде Рәмзилә Ганиева, Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы.
Менә мондый чыршы бәйрәмнән уздырганда элек вакытта алдан җыелып, сценарий төзеп, һәр мәктәпкә ниндидер сүзләр биреп оештыра торган иде. Шулай оештырылган булса күңеллерәк була. Чөнки килгән балалар да үзләренең өлешләрен кертәләр һәм аларга да кызыклырак була. Шуңа күрә менә мондый чыршы бәйрәмен искә төшкәндә генә түгел, алдан планлаштырып уздырырга кирәк.
Ә менә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында чыршы бәйрәме бөтенләй икенче төстә оештырылган иде. Нәниләр чын-чынлап әкият дөньясына кереп китте. Сүз бакчаның татар теле белгече Рәсирә Исаповага.
Ой, дәвамында әзерләнәбез. Музыкаль җитәкчебез бәйрәмнәрне җырларны өйрәткәндә үк безнең залга иң бәләкәй чыршы кереп утыра залга. Аннарысын һәр репетиция саен чыршыбыз үсә тора. Һәм соңгы көнгә безнең яңа ел бәйрәменә инде чыршыбыз түшәмгә тиеп, бизәлеп, утларны балкытып торырга тиеш. Нә балалар шуңа игътибар итәләр. Шул мәгъсәсе. Аннарысын һәр яңа ел бәйрәмендә яңа ел итеп бер малайны, кичкенә малайны киендерәбез. Ул безгә яңа ел алып киләм. Һәр бәйрәмдә без әкиятләр кулланырга тырышабыз. Әкият дөньясына чакырабыз балаларны. Бәйрәмгә әзерләнү җиңелләрдән түгел. Һәрбер баланы шигырьләрен өйрәтергә, җырларын өйрәтергә бик тырышабыз. Сүзләрне дөрес итеп әйтергә. Кыш бабай, яңа ел, бүләк, күчтәнәш дигән сүзләрне алдан ук дәресләрдә балаларга өйрәтәбез.
Куян һәм башка җанварлар белән балалар кызыклы уеннар уйнады. Кыш бабайга шигырьләр сөйләде, бүләккә татлы ризыклар алды, җырлады, бийде, күңел ачты.
Бабай, сакалмыйып, ап-актан килгән безгә җыраптан, бүләкләр алып килгән, бүреген кыңгыр килгән, әйлән-бәйлән уйната, биетә һәм җырлата. Безгә кунакка килгән кыш бабай һәм кар кызы, куяннар, төлкеләр.
Алар нишләделәр сезнең белән?
Итек уена уйнадырар. Икегә бүленеп ярыштык.
Кем җиңде соң? Төркеләр җиңдеме, әллә куяннар җиңдеме?
Дислан булды. Чыршы турында шигер өйрәндем. Үсте чыршыбыз урманда, шаулап торды анда. Җәен дә, кышын да зифа, матур ул команда.
Нәниләр генә түгел, яңа ел кичәсенә килгән әти-әниләр һәм кунаклар да бала чагыбызга кайткандай булды дип уртаклашты. Сәясәт министрлыгына баш белгеч Сөндүс Хуҗинга сүз.
Менә шундый бик матур бәйрәм үтте безнең 107-нче бакчада. Безнең Удмуртия җирлегендә мондый балалар бакчалары күп кенә. Елдан ел арта бара, 30-дан артык. Һәр бер бакчада шундый матур итеп бәйрәм үткәрәләр. Димәк, безнең балаларыбыз татар мохитендә үсә, безнең мәдәниятебезне, телебезне, гореф-гадәтләрне өйрәнеп үсәләр. Димәк, безнең татар киләчәге бар.
Милли телдә шушындый бәйрәмнәр уздыру гадәти күренеш дип уртаклашты. Ижау шәһәре Ленин районының мәктәпкә чәйештәге балаларга белем һәм тәрбия бирү бүлеге җитәкчесе Тамара Градобоева.
Радует то, что елки проходят на родных языках, на удмуртском, на татарском. Вот традицией стало. И сегодня видели замечательный сюжет, понятный детям на татарском языке.
Шәһәр администрациясының мәктәпкә чә балаларны тәрбияләү бүлеге җитәкчесе Татьяна Лизунова шушындый милли бәйрәмнәрдә балалар үз мәдәнияте турында белем тупласа, икенче милләт вәкилләре башка халыкларның гореф-гадәтләре белән таныша дип басым ясады.
Как здорово, что для детей такие праздники создаются. Показали ну просто высочайший профессионализм. И как здорово, что сегодня в зале сидят ведь не только дети татарской национальности, но и русские, удмурты, да. Вот это полиэтническое пространство дает возможность детям дружить.
Шулай итеп, балалар яңа ел бәйрәмнәрендә дә күңел ачып кына калмый, белемдә исти.
бидің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигедендә.
Бул мәсәт бидең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкындарында йомгак ясауны дәвам итеп, сезнең игътибарга 2010 елның авазлары дигән күзәтүне тәкъдим итәбез. Аны Наиф Акмал әзерләде.
Ikimingda 2010-yilni qarshilaudan so'ng 4 kun o'tgach, Birlashgan G'arab Amirliklari ko'g'inda tog'in ut tomoshasi bo'ldi. Munisa dunyodagi eng biyik binaning rasmiy ochilishiga bag'ishlandi. G'arab Amirliklari prezidenti Sheikh Khalifa bin Zayed An-Nahyan hurmatiga Burj Khalifa deb atalgan manoraning biyikligi 800 metrdan ortiq. 13 январда БМО генераль секретары Пан Ги Мун Нью-Йоркта Бирләшкән Милләтләр идарәсендә Хаитидагы көчле җир тетрәү турында чыгыш ясады.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Җир тетрәүнең башкала Порт-ау-Принска җимергеч тәэсир ясаганлыгы ачыкланды. Хаитиның калган өлешләренә алай ук зыян килмәгәнгә охшый. Белүгешчә, башкаланың барлык урыннарында биналарга һәм инфраструктурага зур зыян килгән. Су, электр дә минәте кебек төп хезмәтләр тулысынча диярлек тукталган, диде Пан. 14 гыйнварда Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында Казахстанның бер еллык рәислеге башланганда, Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев оешманың Венадагы утырышына Астанадан видео мөрәҗәгать ясады.
Стереотипы о бывших советских республиках продолжают давлеть в сознание некоторых наших партнеров по ОБСЕ. Хотя мы уже почти два десятка лет интегрируемся в мировое демократическое сообщество. В этом ключе то доверие, которые оказали нам страны участницы ОБСЕ, приобретает особенное значение для Казахстана.
17 январда Украина президенты урынына намзат Виктор Янукович беренче тур сайлауда тавыш биреп чыгучылардан сорашу нигезендә әзерләнгән экзит пол нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң журналистлар алдында:
Хотел бы звернутись и до тех выборцев, які умовно кажучи голосували проти мене чи підтримували.
Мені каршы тавыш биргәннәргә, хәзерге хөкүмәтне яклаганнарга мөрәҗәгать итәсем килә. Мин үземә кадәр эшләгәннәр хаталарын беркайчан да кабатламаячакмын. Мин Украина халкының кайда гына яшәвенә карамастан, бер төрле булуын бик яхшы аңлыйм һәм һәркемнең фикерен исәпкә алу һәрчак мөһим нәрсә, диде.
Рахуватись с точкой зору кожної людини.
7 февральдә 2-нче тур сайлауның экзит пол нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң Янукович матбугат очрашуында:
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Шул ук көнне Иран атом оешмасы башлыгы Гали Акбар Салихи Иранның Әл-Әләм исемле гарәп телендәге дәүләт телевидениесе каналына интервьюда:
احنا بلشنا اليوم كتبنا رساله وخطاب الى المنظمه
без бүген башладык. Без халыкара атом энергия идарәсенә 20% байытылган ягулык әзерлек башлау турында хат яздык. Без бу рәсми хатны идарәгә иртәгә дүшәмбе тапшырачакбыз һәм сишәмбе идарә күзәтүчеләре алдында байытуны башлаячакбыз, диде.
مع حضور المفتشين والمراقبين من الوكاله الدوليه
17 февральдә Афган армиясының Маржа төбәгендәге төркеме башлыгы Мөхәммәт Икбал Маржада журналистлар алдында төбәктә Талибанга каршы киң күләмле һөҗүм турында чыгыш ясады.
Төркәләс чидәге әмәлият
د ایالات متحده امریکا مارین قوتونو سره یو ځای د افغان ملي اردو یو ځای
بس امریکان خربیلر بریتانیا هم افغان ارمیسه قطناشندغه ورتاق حربی شوراده طالبانو جیندک بس مرجغه کلګش دشمن برنیندی قورشلیقتا کورسټمدی طالبان اوزنیң күчлі болуын айтып келді әмма көруіңізше олар мында жоқ һәм олар террорчылық белән генә шөгыльләнә ала диде Иқбал 18 февральда Түркменстан президенты Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабадта хөкүмәт утырышында чыгыш ясап,
мен Швеция бу җәмгыятьнең мондан бәйләк демократик юлдан үстерләнгән айратын белмәс.
Хөкүмәтебезнең шын демократия принципларын нигезендә үсәчәгенә һәм яхшырачагынә басым ясыйсым килә. Шуңа күрә ниндидер берәр яңа фирка оештыру тәкъдиме белән чыгарга теләүче булса, илебез конституциясе нигезендә андый фирка бу елда теркәлә ала. Ул игенчеләр фиркасы яки башка берәр юнәлештәге фирка була ала диде.
Хайфын булып башка бер сиясәт партия булып беләр.
24 февральдә Toyota башлыгы Акио Тойода Вашингтонда АКШ вәкилләр палата комитеты алдында чыгыш ясап,
"We pursued growth over the speed at which we are able to develop our people."
Без үз хезмәткәрләребез һәм оешмабыз үсеше булдыра алганнан тизрәк үсешкә ирешергә тырыштык. Без бүген машиналарны кире чакыртып алуда әйтелгән иминлек мәсьәләләренә тәэсире өчен үкенәм һәм Toyota-ларда йөрүчеләр дучар булган юл казалары өчен гафу үтенәм дип белдерде.
For any accident that Toyota drivers have experienced.
Мартның беренче көнендә элеке Босния сербларының җитәкчесе, Босния мусульманнарына карата геноцид кылуда гаепләнүче Радован Караджич хак мәхкәмәсендә чыгыш ясады. Мин монда сезнең каршыда үземне яклар өчен түгел, ә Босния һәм Герцеговинада 500 ел буе җафа чигеп, һәм бәйсезлек өчен бик зур тыйнаклык һәм үҗәтлек күрсәтеп килгән кичкенә милләтнең бөеклеген яклар өчен басып торам, диде Караджич.
Скромности да обстане у свободи.
Икенче көнне Афинда парламентта Греция премьер-министры Джордж Папандрео үзенең хакимияттәге социалист ПАСОК фиркасы әгъзалары белән очрашуда
Препесимера напаруме дисколес склерас апофасис.
Бүген без кайвакыт хәтта гадел булмаган кырыс һәм авыр карарлар кабул итәргә тиешбез. Бу сайлау түгел, ә зарурлык. Без һич шиксез үзебез үз үебездә тәртип урнаштыру өчен һәммә нәрсәне эшләргә тиешбез. Бурычларыбыз өчен Европаның калган өлешен гаепләргә ярамый. Без Грециянең нәрсә икән һәм аның нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтү өчен моны икеләнмичә тәвәккәл рәвештә эшләргә тиешбез, диде.
Να αποδείξουμε τι σημαίνει και τι μπορεί πράγματι η Ελλάδα.
7 мартта АКШ президенты Барак Обама Ирактагы парламент сайлауы турында Ак йортта чыгыш ясады.
Today the people of Iraq went to the polls to choose their leaders in Iraq's.
Бүген Ирак халкы Ирактагы икенче ил күләм сайлауда үз җитәкчеләрен сайларга барды. Кайсы яктан гына карасаң да, бу Ирак тарихында мөһим вакыйга булды. Дистәләр шәфиркәләр һәм коалицияләр меңнәрчә намзәт тәкъдим итте. Иратларны да, хатын-кызларны да. Тавышлар 50 меңләп тавыш бирү бүлмәчекләрендә кабул ителде. Һәм кеше күп катнашып, миллионнарча гыраклы үзләренең тавыш бирү хукукын теләп һәм үмид белән кулланды. Бүгенге тавыш бирү гыракның киләчәге гырак халкы кулында булуын ачык күрсәтә, диде Обама.
Today's voting makes it clear that the future of Iraq belongs to the people of Iraq.
Мартның 26-сында Татарстан президенты Миңтемир Шәймиев урынын премьер-министр Рөстәм Миңнеханов алды.
Миңтемир Шәймиев, сезгә бик зур рәхмәт. Озак еллар сезнең белән бергә эшләргә насип булды. Матур эшләдек, тормышка өйрәттегез, эшкә өйрәттегез. Һәм киләчәктә дә менә сезнең уйларыгыз тормышка ашырга тиеш. Без аңа ярдәм итәргә тиеш сезгә исәнлек, саулык һәм мин сезгә бик зур рәхмәт, сезгә рәхмәт бик зур.
Шул ук көнне Обама Ак йортта
I'm pleased to announce that after a year of intense negotiations.
Мин ел буе дәвам иткән киеренке сөйләшүләрдән соң АКШ һәм Русиянең соңгы 2 дистә елда диярлек иң зур корал контроль килешүенә ирешүен сөенеч белән хәбәр итәм, диде. 29 март. Красноярске. Русия премьер-министры Владимир Путин.
Сегодня в Москве совершено ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления против мирных граждан. В результате теракта в метро погибли и ранены десятки людей.
8 апрельде Кыргызстандагы шуалышлар шырында түзілген уақытлы хүкімет башлығы Роза Отумбаева Озатлық радиосына
«Бұл уақытлы хүкімет дегенде президент...»
«Біз уақытлы хүкімет боларақ президент, парламент һәм хүкімет вазифаларын бір юлы башқарабыз. Біз илде хакимиятны өз қолыбызға олабыз», деп білдірді. Шулық күнні Прагада Русия білян стратегік хүжім құралларын кеміту келешуын имзалағаннан саң АҚШ президенті Барак Обама
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Атом именлігі, атом технологияларын тора атмау, әм АҚШ-Русия мүнәсәбәтләрі үшін мүхім адым ясалды. Біз яңа стратегік құралларыны кеміту келешуына еріштік. Ол біздің атом құралларыбызны ныққына кемітуі бізні көзде тұта. Ул құралларына ұшырушы ракеталар йортлаш диярлік кеметіләшек, дейді.
It cuts our delivery vehicles by roughly half.
10 апрель. Смоленский өлкә губернаторы Сергей Ануфриев.
При заходе на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной полосы. По предварительной версии зацепился за макушки деревьев, упал и развалился на части. Выживших в катастрофе нет.
15 апрель. Астанада Казахстан тышкы эшләр министрлыгының халыкара мәгълүмәт комитеты башлыгы Роман Василенко.
Да, мы подтверждаем, что Курманбек Бакиев прибыл в Казахстан и приземлился в городе Тараз на юге нашей страны.
Шулык көнне Исландия университеты профессоры, география белгеше Магнус Туми Гудмундсен Исландияда күл болытлары чыгара башлаган Йонартау турында
There are no easy options here. This
Мына фаразлау жеңил түгел. Күл ату иртәгә тукталырга да мөмкин. Шулай ук ишырчыларга атналарча яки ойларча кымачауларга да мөмкин дип белдерде. 22 апрельдә Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Ереванда телевидение аша ил халкына мөрәҗәгать итте.
Мәктәри шарунак Туркиян аменин чарәле заманак зыкелу
Ел буена Түркия сөйләшүләр процессын сузу һәм килешүгә ирешмәү өчен мөмкин булганның барысында эшләп килде. Беренче, Түркия башланган процессны дәвам итәргә һәм бернинди алшартсыз протоколлар нигезендә алга таба барырга әзер түгел. Икенче, безнең фикербезчә, мөмкин булган вакыт кысалары инде бузылды. Түркиянең 24 апрельне исәпкә алмау өчен һәммә нәрсәне эшләү кабул ителмәслек, диде Саркисян.
Зеловоче парзапес анунтунели.
24 апрельдә Әрмәнстан Османлы империясының әрмәннәрне күпләп үтерүен искә ала. 27 апрельдә Украина парламенты рәисе Владимир Литвин Югары Радада Русияның Кара диңгез флотын 2042 елга кадәр Украинада калдыру килешүен ратификацияләүдән соң
За 236 Решение принято. Прошу уваги. За 236 решение принято.
29 апрельдә Ак йорт сүзчесе Роберт Гибс Вашингтонда хәбәрчеләргә Мексика култыгында диңгезгә күпләп нефть чыгуы турында сөйләде.
While BP is ultimately responsible, the administration will continue to be
British Petroleum беренче чиратта җаваплы булса да, хакимият ныклы чаралар күрүне дәвам итәчәк. Без булган мөмкинлекләрне, шул исәптән саклану министрлыгындагы мөмкинлекләрне куллануны да карыйбыз. Кәсепчелек һәм хусусый тармакта булган мөмкинлекләрдән куәтлерәк технологияләр булу мөмкинлеге карала, диде Гибс.
That surpass the capabilities of the commercial and private sector.
2 майда Еврозонының финанс министрлары төркеме җитәкчесе Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер Брюссельдә Греция хакимиятының мөрәҗәгатеннән соң
Following a request by the Greek authorities
Европа министрлары 11 апрель белдерүендәге шартлар нигезендә Европа комиссиясе аша ике яклы кредитлар белән Грециядә тутырыклылыкны яклау эшен башларга дип бер тавыштан килеште, диде. 11 майда Британ премьер-министры Гордон Браун вазифасыннан киткәннән соң 12 майда яңа премьер Джон Кэмерон Лондонда журналистлар алдында чыгыш ясады.
Both our parties have given their full backing.
Bizning ikki firqada koalitsiya kelishuvimizga liberal demokrat konservativ hukumat tuzuv kelishuvimizga to'lisincha yoqlov bildirdi. Bu Britaniyada so'nggi 65 yilda birinchi koalitsion hukumat dedi Cameron.
In Britain for 65 years.
Moyning so'nggi kunida esa Turkiya tashqi ishlar ministri yordamchisi Salim Anel Izrail turk ixtiyoriylarining G'azzaga humanitar yordam olib boruvchi kemasidagi berilish larda o'nlab kishini o'tirgandan so'ng bu hal xalqaro suvlarda bo'lgan ham bu xalqaro qonunni to'pas buzu. Biz mundagi Izrail elchisini chaqirdik. Biz buning xalqaro qonunni to'pas buzu bo'lganini aytdik, chunki bu bora humanitar yukni olib boruvchi konvoy bo'lgan. Bu tinch niyat bo'lgan ham Izrailning g'amali hech ta qabul etilirlik to'g'il dedi.
And this cannot be accepted at all.
Qirg'izistonda o'zbeklar bilan qirg'izlar orasida millatora berilishlar qoblingandan so'ng Qirg'izistonning vaqtli yetakchisi Roza Otumbayeva 11 iyunda Bishkekda bunday bildiruv yasadi.
В целом ситуация, в которую бросают в боли разные силы, в том числе те, кто заинтересован в дестабилизации положения в Кыргызстане.
23 июнда Газпром бошлыгы Алексей Миллер телевидениеде Беларусьқа табиғи газ жіберуның кимитилуын иғлан итті.
Новость плохая. Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа. И с 10 часов утра 23 июня 2010 года вводится режим ограничений поставки российского газа в Республику Беларусь на 60%.
12 июльда Көньяк Африкада дөнья футбол беренчелегендә Испания җиңеп чыкты. Кейптаунда билгесез бер футбол җанатары
Estamos muy felices que hemos ganado, qué suerte.
Без җиңүгә бик шатбыз. Без бик бәхетле. Футболчылар шуннан да яхшы уйнады, искиткеч булды. Без соңгы берничә атнада Испаниягә ярдәм иткән өчен Көньяк Африкага бик рәхмәтлебез. Мең яша Испания диде.
Para el equipo, entonces gracias y vamos a España.
13 июльда Францияның юстиция министры Мишель Альо-Мари Франция парламентының түбән пулаты җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗәне тыю канунын хуплагандан соң
C'est également un succès pour la République.
Бу шулай ук республика һәм аның кыйммәтләре, кешене кимсетергә тырышучы һәр төрле репрессиядән иреклек кыйммәтләре, ир белән хатынның тигезлеге кыйммәтләре өчен уңыш, диде. 19 июльдә Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай Рөстәм Хәмитовны Башкортстан президенты итеп раслады.
Я понимаю, какая ответственность на моих плечах. Я вижу, что 4 миллиона человек – это огромная сила, которую могут сделать большие дела.
22 июльда Хагтагы Халыкара юстиция мәхкәмәсе президенты Хисаши Авада мәхкәмәдә чыгыш ясап, Косовоның Сербиядән бер яклы бәйсезлек игълан итүе халыкара канунларга каршы килми, диде.
The court considers that general international law contains no
Мәхкәме гомуми халыкара канун бәйсезлек игълан итүне тыймый дип саный. Шуңа күрә ул Косовоның 2008 елның 17 февралында бер яклы бәйсезлек игълан итүе гомуми халыкара канунга каршы килми дип исәпли, диде Авада.
Did not violate general international law.
26 июльдә Мәскәүдә яшәүче Дмитрий исемле кеше эсселек нәтиҗәсендә урманнар һәм торф янудан шәһәр урамнарының төтүнгә күмелүенә зарланды.
Да, конечно, Москва затянута дымом, очень тяжело дышать. Во-первых, во-вторых, в принципе, в Москве очень много газов выхлопных, да, с этим как бы в первую очередь надо бороться. А это уже, как бы, я думаю, второстепенный момент.
Августта Дөнья сәламәтлек оешмасы сүзчесе Фадела Чаиб Женевада
These are the worst flood seen in Pakistan in decades.
Бу Пакистанда соңгы дистәләр шәйелдәге иң яман су басулар. Дөнья сәламәтлек оешмасы йөзләрчә мең кешегә куркыныч янауга борчыла. Бу су аша таралучы йогышлы аурулар, аш казаны, ишек аурулары һәм сулыш юллары аурулары диде. Дүртенче августта АҚШ президенты Барак Обама Ак-Йортта Мексика култыгында диңгезгә нефть чыгуның тукталуы турында чыгыш ясады.
It was very welcome news when we learned overnight that efforts to stop the well.
Biz uzgan tunda devamlı ulim dip atalgan neft quyusundan neft chiguni toqtatu tirishliklarning unishli bo'lurga oqshaw turunda bik kutilgan xabar oldik. Ham bugun bizning bilgichlarning hisobi chiqqan neftning zo'r ko'pchiligi toralib yuqqa chiguvon yoki sudan jiyib olingan bo'lun ko'rsatadi
edi.
Унышынша августта ісі Обама Нью-Йоркта 2011 елның 11 сентябрінде терроршылар хүжімі болған урын янында мәшіт түзу тәқдемі турында Оқ Йортта білдіру ясады.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain.
Sungarada qaybir jamg'iyatlarda, bigrakda Nyu-Yorkda masjidlar tuzu ixtibor uzagina mindi. Hozir biz Tuban Manhattandagi taraqqiyot tirasidagi borliq nazbiriklarni tonirga ham hurmat etarga tiyishmiz. 11 sentyabr hujumlari elimiz uchun bik og'ir voqea bo'ldi. Yaqinlarin yo'qotganlarning yoralari ham g'azablari aytib bitirgisiz. Shunga ko'ra men bu masalaning nindi hislar uyatuvini anglayman. Bu shundan da izgi o'rin dedi Obama.
Ground zero is indeed hallowed ground.
18 sentyabrda Afg'onistonda parlament saylovi o'tdi. Tovush beruvda prezident Hamid Karzai da qatnashdi.
As in every election, we do hope that there will be
Har bir saylovdagi kabi biz saylovchilar tovush beruvga ko'plab kelar. Iminlik problemlari bir kim ishinda kirta bo'lmas deb umidlanamiz. Albatta, qaybir problemlar shiksiz bo'lashar. Kishilar kelib, bir nindi bosimsiz, xotin-qizmi, eratmi, o'zlari tilagan kishi uchun tovush berar. Oqsha kishi yoki boshqa bosim bo'lmas deb umidlanam. Ular ilning parlamentina namzatlari uchun tovush berganda ilni yaxshiroq turmushqa taba ko'p odamlar olg'a jibarga tiyish dedi Qorzayi o'z tovushim bergandan so'ng. 28 sentyabrda Moskva meri vazifalarini boshqaruvchi Vladimir Resin Moskva hukumatı o'tirishini ochib jibardi.
Сегодня по телевидению показали и объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности. К нам он сюда пока не поступил, поэтому Юрий Михайлович просил, чтобы я провел заседание правительства.
Oktyabrning birinchi kunida Ukrainaning opozitsiya yetakchisi Yuliya Timoshenko Konstitutsion mahkamaning prezident vakolatlarini kemituvchi 2004 yilgi konstitutsion o'zgarishni amaldan chiqaruv turunda Kiyevda jurnalistlar oldida bildiruv yasadi.
Цей день 1 жовтня 2010 року.
Bugun 2010 yilning 1 oktyabri Ukraina tarixida demokratiyani o'tiruv kuni bo'laroq, diktatura o'rnashtiruv kuni bo'laroq, Ukraina GKSHP'si bo'laroq kirib qolashaq dedi Timoshenko.
Як день українського ГКЧП.
8 oktyabrda Norvegiya Nobel komiteti raisi Torbjørn Jagland Oslo'da chiqish yasab, Qitoy dissidenti Liu Xiaobo'ga 2010 yilgi Nobel tinchlik bo'lagi berilishini e'lon etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
Norvegiya Nobel komiteti 2010 yilgi Nobel tinchlik bo'lagin Qitoyda tub kishi huquqlarini yoqlab, uzoq vaqt kuch qo'llanmay kurashgan uchun Liu Xiaobo'ga berilgan bo'ldi dedi Yaglan.
Struggle for fundamental human rights in China.
2 ноябрьда ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Москваның Хамовники мәхкәмәсендә соңгы белдерү белән чыгыш ясый.
Ваша честь. Ваша рука гораздо больше, чем две судьбы. Здесь и сейчас решается судьба каждого гражданина нашей страны.
8 ноябрьда Брюссельде Европа комиссиясе сүзчесе Майя Косянсис Россия журналисты Олег Кашинга булган һөҗүмгә борчылу белдерде.
We express very deep concern at the brutal
Без Россия журналистына каршы шимбә көнне булган рәхимсез һөҗүмгә бик тирән борчылу белдерәбез. Бу алдан әзерләнгән һөҗүм булырга да мөмкин. Бу журналистның авызын томалау тырышлыгы буларак кабул ителә ала диде ул.
Journalist
21 ноябрь. Ирландия премьер-министры Брайан Ковен Дублинда илнең Европа берлегеннән финанс ярдәме соравын игълан итте.
Мен
хөкүмәтнең бүген Ирландия Европа берлегеннән финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать итүе турында карарга килүен раслый алам. Хөкүмәтнең мөрәҗәгате Европа хакимиятләренә бүген кич җибәрелде. Европа хакимиятләре бу мөрәҗәгать белән килеште, диде Коэн. 23 ноябрьдә Төньяк Корея Көньяк Кореяның Йонпён утравын утка тотканнан соң Көньяк Корея президенты Мюн Бакның гадәттән тыш хөкүмәт утырышындагы чыгышы телевидение аша күрсәтелде. Йөзләрчә белдерү яки җыелыш үткәрүнең дә нәтиҗәсе булмаячак. Минемчә, моңа армия җавап бирергә тиеш. Бигрәк тә без бернинди шартсыз, тыныч халыкка һөҗүмнәргә беркайчан да түзеп тора алмыйбыз, диде Көньяк Корея президенты. 28 ноябрьдә WikiLeaks җитәкчесе Джулиан Ассанж Урдун башкаласы Амманнан журналистлар белән видео элемтә сөйләшүендә АКШ хәрбиләренең җаваплылык мәсьәләсендә кай якка таба баруы борчу тудыра. Әмма бәхеткә АКШ хөкүмәтендә әле дә яхшы кешеләр бар, һәм ул яхшы кешеләрнең кайберләре җаваплылыкның башка якка баруын тели. Һәм алар бу эштә безгә ярдәм итәр өчен безгә кирәкле материалларны һәм башка журналистларга да шундый материалларны бирергә әзер, диде. 15 декабрьдә Украинаның элекке премьер-министры, хәзерге оппозицион сәясәтче Юлия Тимошенко Киевта журналистлар алдында чыгыш ясады.
Проти мене особисто порушена кримінальна справа.
Тирайон мөхитне саклау программа акчалары кризис чорында пенсияләрне түләүгә тотылганга охшаганга шәхсән миңа каршы җинаять эше ачылды. Пенсияләр түләнде, әмма тирайон мөхит акчаларыннан түгел. Пенсияләр дәүләт казнасы хисабыннан бюджеттан түләнде, диде Тимошенко.
Тобто за рахунок бюджетных грошей.
Елның соңгы атнасында Мәскәү һава аланында меңнәрчә кеше барасы җирләренә оча алмый, тәүлекләрчә билгесезлектә калды. Премьер-министр Владимир Путин моның өчен җаваплы кешеләрне үз вазифаларына җаваплы карамауда гаепләде.
И на дорогах непростая ситуация, и в аэропортах тысячи людей застряли еще. Кстати говоря, нужно было бы, чтобы с самого начала все, кто отвечают за эту ситуацию, были на местах, а не приступили бы уже к празднованию Нового года.
30 декабрьдә Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе хөкемдары Виктор Данилкин ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга карата икенче мәхкәмә карарын игълан итте.
И окончательно назначить Ходорковскому Михаилу Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Хаити, Ванкувер, Миннеханов, Эсселек, Футбол, Хамитов, Суверенитет, Лужков, Кудашева, Госманов, Хатеркин, Жоны Сәп, Халунен, ФИФА, Викиликс. Бу сүзләрне сез 2010 ел авазларында ишеттегез инде. Бу сүзләрне сез 2010 елның фотоларында да күрә аласыз. Узган елның иң мөһим вакыйгаларын шагылдырган фото күргәзмә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Үзәк газета журналлар мәгълүматны басма вариантка караганда үз сайтларында күбрәк бирәләр. Мулай булгач газеталар битәр, ә алар урнына интернет кына калар дигән куркыныч юкмы? Ә татар газеталарының сайтлары ни хәлдә? Бу турыда Пәрәүз сәхифәсендә ТАТ медиа оешмасының милли матбугат бүлеге мөдире Эльвира Гыйлметдинова белән әңгәмә тыңлагыз. Сәхифәне Данил Сәфәров әзерләде.
Үзәк басма матбугат чараларының күбесе үз сайтларын даими рәвештә яңартып баралар. Алай гына да түгел, еш кына сайтларында мәгълүмат күбрәк тә була. Булай булгач, басма матбугат чыгуыннан туктар, ә аның урынына интернет кына калыр дигән куркыныч юкмы? Бу турыда без Татмедиа ашык акционерлык җәмгыятенең милли матбугат чаралары бүлеге мөдире Эльвира Гыйлметдинова белән әңгәмә корабыз. Эльвира, ничек уйлыйсыз, киләчәктә газеталар бетә, бары тик интернет кына калачак дигән сүз бар. Моның белән килешәсезме?
Мен сөзімді ерақтан баштасым келе. Кинематограф барлыққа келгеш театр үлі дегенлер. Лекин театр бүгінде яшы. Аннан соң телевидение барлыққа келгеш, телевидение кинематографны да бітіре екен, театрны да бітіре екен дедилер. Бүгін телевидениесі да бар, театры да бар, кино да зор үсіш алып ята. Интернет ол бик глобалей бір. Ул дөнья шүплеге дип әйтергә мөмкин аны. Газеталар ул билгеле бер халык төркеменә хезмәт итүче инструмент. Интернетта сайлап алу мөмкинлеге зур. И бүтән кешедә бүгенгесе көндә сайлап алырга әзер түгел. Ул интернетка килеп кергәч, ниндидер бер шундый зур дөньяга, шундый глобаль дөньяга килеп керә һәм үзенә нинди әйбер сайларга, үзенә нинди мәгълүмат алырга белми. Менә мин үземдә дә интернет браузерымда унлап кына сайт бар. Мин бүтән дөньяга кирип карамыйм, интернетның бүтән тишегенә кирмим. Миңа менә шушы 10 сайт җитә. Һәм көн ахырында минем вакытым булса, анда нишләргә белми утырган вакытта мин кайда башка нәрсәләрдә кирип карыйм әле дисәм, мин аптырап калам. Кайсын карыйм икән, монда кирим микән, моны укыйм икән, нишләм икән? Менә шундый нәрсә һәр кешедә бардыр дип уйлыйм. Һәм тагын бер фикрем, интернет басма матбугат чараларын үтерми, интернет журналистика шәхесен үтергә мөмкин. Чөнки менә газетадан куганда кеше әйтә, менә фәлән журналистның фәлән әйберен укыдым. Ул шулай фәлән дип әйткән. Интернетта ул башка төрле. Менә интернеттан алдым. Менә интернеттан укыдым. Кем язган аны, каян алып язган ул аны? Менә шулай ишеганаклар буталып үтә. Анда сайтлар да бер-берсеннән күчерә. Газета бит интернеттан алса, сылтама бик сирәк шырактана бирә. Һәм уланда автор инде бүтәне күрсәтелми. Ул язып куярга мөмкин фәлән сайттан алдым дип. Ә фәлән авторны кайканын күрсәтми.
Әмма бит шуннан килеп чыгып тагын сорыйсым килә. Күп кенә басма газеталар, басма матбугат шаралары хәзер электрон версияләрен булдырды. Күбесенчә рус матбугатына кагыла инде бу. Аларның электрон версияләре кайберләренең хәтта басма вариантка караганда активрак ташлый. Ягъни сайтларында мәгълүмат бик күп һәм шушы мәгълүматның бик әзегенә басма матбугатта чыга. Алар кайчан да булса шушы кагъаз версиядән ваз кичеп, бары тик интернетка гына күчмәсме соң?
Миңа калса күчмәс. Миңа калса бу сайтлар киресенчә күчүчеләрне арттыруның бер инструменты булып тора. Сайтлы газеталар, әгәр алар чынлап та дөрес юнәлештә эшли икән, киресенчә күчүчеләрне арттырачак. Әйтик, Комсомолка, Молодежная газета эшләргә тырышып карый. Казанские ведомости дә шул юлдан бара дип әйтергә мөмкин. Укучыга үз фикерен белдерергә урын күбәя. Ул газетага гына язмый, онлайн версиясына да язала. Һәм күп очракта ул комментарийларны, ул шәрехләүләрне газета битләрендә дә бастыралар һәм укучы сизә, әһә, мине калдырмыйлар икән, мине күрәләр икән, мине укыйлар, мине дә ишетәләр икән дигән фикер туа һәм ул шушы газетага киләчәктә дә бәйле булып калачак. Ул бәлки анда киосктан сатып алмас, бәлки язылмас, бер язылмас, но ул барыбер кагаз вариантын ташламаячак. Һәм гомумән мия калса, менә шундый мультимедиа газеталары ул матбугатның киләчәге. Анда чынлап та газета ул бүгенге көндә менә шундый кагаз, анда инфографика гына түгел, аудио да, видео да, алай гына да түгел, менә киләчәге, менә хәзер инде шундый заманча сүз белән әйтәләр, конвергент редакциялар. Бу журналистиканың синтезы. Әйе, бер үк компания радио өчен дә яңалыклар җитештерә, телевидение өчен дә җитештерә, үзенең газетасы да бар, аның интернетта да бар. Шул менә СТВ медиа Татарстанда шулай эшли. Бас медиада шундый нигез бар, аның радиосы бар, аның уже ике газет чыгара ул, телевидение дә тапшырулары бар. Менә шундый бер урында гына топталып тормый газеталар. Менә шушы яңа-яңа баскычка менеп, алар шул вакытта басма вариантын да саклап кала алалар.
Кайвакыт шундый хис туа, интернет журналистларны ялкауландыра сыман. Мәсәлән, кеше белән журналист очрашып та тормый кай вакыт. Миннән дә ВКонтактедан гына интервью алганнары бар. Үземнең дә шундый гынахым бар дияргә була. Әмма бит кара-каршы күрешеп сөйләшү бөтенләй башка. Чынлыкта журналистлар аңлый һәм аңларга тиеш. Ничек уйлыйсың, интернет журналистларны ялкауландырамы?
Мия калса ялкауландыра. Бигрәк тә бу интернет булгач инде күп материаллар күчереп тә бастырыла интернеттан. Күп татар журналистлары хәзер җыелышларга, төрле чараларга йөрми. Бигрәк тә шәхси газеталарга бу кагыла. Алар аккредитация үтәргә ашыгып тормый. Дәүләт басмалары алар бүген әлегә шундый чараларга йөрергә мәҗбүрләр. Һәм бу вакытта алар отагына миңа калса, чөнки анда төрле фикер яңгырый. Мәгълүмати агентлык хәбәрчесе ул үзенә кирәклене генә ишетеп ала да үзенә кирәклене генә язып куя. Һәм бер гәзит шуны ала да шул фикерне тагын тиражлый. Аннары район газеталарын әйтеп үтәр идем мин. Алар бүгенге көндә мөмкинлекләре юк интернеттан инде дә булса әйбер алырга. Анда мәгълүмати агентлыклар да юк. Шуңа һәр журналист үз аягы белән җыелышка да барырга тиеш, теге әби янына да барырга тиеш. Район газеталары бүгенге көнгә иң тере матбугат чаралары булып кала миңа калса. Бер яктан интернет мөмкинлекләрне киңәйтә. Анда Мәскәүдә яшәүче бер артист белән интервью алырга мөмкин. Анда Америкада яшәүче кеше белән интервью ясарга мөмкин. Ул киресенчә газетаны байта, тулыландыра. Әмнә үзебезнең кешеләр белән очраша алырдай кешеләр белән миңа калса очрашып сөйләшергә кирәк. Булай әйткәндә, ул инде бөтенләй икенче төрле материал булачак.
Күп кенә масса күләм мәгълүмат чараларының сайтлары элек социаль челтәрләргә бик тәкәбәрләнеп кенә карыйлар иде, җинди кабул итмиләр иде. Хәзер күрәбез, күбесенең социаль челтәрләрдә уртаклаш дигән төймәләре бар. ВКонтактелар, Фейсбукларда үзләренең төркемнәре бар, аккаунтларына хәтле бар. Шулай ук, мәсәлән, телевизор карап утырасың, YouTube сайтыннан ниндидер видео үзеп күрсәтәләр, яки Live Journal-дан үземтә китерәләр. Менә шушы масса күләм мәгълүмат чараларының социаль челтәрләргә, башка сайтларга йөз белән борылуы журналистиканы ниндидер үзешчәнлеккә китерми микән?
Бу беренчедән оперативлыкны арттыра. На шул кесә телефоннары, интернет, башка әйберләр ярдәмгә килә. Һәм моны куллану миңа калса бүгенге көндә уңай әйбер. Ләкин соңыннан барыбер тикшереп һәм төбенә тоз куеп язылган материаллар, тапшырулар булырга тиештер. Әйнде ВКонтакте, Фейсбукларга килгәндә анда күбесенчә яшьләр утыра. Һәм ул яшьләрне ничек тә булса үзеңә каратыр өчен бер ысул, бер чара бу. Яшьлекнең бер кимчелеге бар диләр, ул да булса аның тиз үтүе. Ул яшьләр үсә, бүген алар бушка шушы сайтларда утыра, шушы газеталарны укый, олыгая баргач, анда инде ничектер консервативрак буласың, анда инде ул журналны үзең сатып алырга мөмкинсең син, ул газетаны үзең инде сатып аласың.
Кайчан без барлык газеталарның да үз сайтларын күрә алырбыз, һәм бигрәк тә районда чыга торган район газеталарының сайтларын.
2011 елдан башлап бөтен район газеталарына да сайтлар ясау күздә тотыла. Татмедиа акционерлык җәмгыятенең хәзер информацион технологиялар, мәгълүмати технологиялар департаменты булдырылды күптән түгел генә. Алар инде бөтен район газеталары белән бәйләнешне тотар өчен әлегә локаль челтәрләр булдыралар һәм киләчәктә инде бу бик зур бер челтәр булачак. Монда сайтлар, монда мәгълүматны бер-бирең белән алмашу да булачак. Һәм киләчәктә инде без медиа җәмгыяте моңа бик зур игътибар бирергә уйлап тора.
Традицион журналистика һәм яңа технологияләр алып килгән яңа төр журналистика бүген бер яктан тарткалашу кичерсә, икенче яктан тыгыз хезмәттәшлек итә. Ахыр чиктә эш формада түгел, ә эчтәлектә. Блоклар, сайтлар, газеталарның интернет версияләре, язма астында калдырган комментарийлар изге максатларда кулланылса, монысы журналистика түгел дип утырасы юк. Аларның барысы да мәгълүмат. ә қайсына ышанырға, қайсына ышанмасқа, мұнысын оқушы, мәлімет қабыл етуші кіші өзі үшін өзі қалитсін.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.